Jesus, du er min Gud. Halleluja. Å, halleluja. Å, vi bare priser ditt navn, Herre. Halleluja. Kjære, det var sørre bak inn det. Å, det var kjære, det var sørre bak inn det. Halleluja. Herre, bare priser deg for frihet, Herre. Takk for frihet i ditt navn, Herre. Takk for frihet, Herre, i deg, Herre. Å, du kjekker i stedet også hva de er. Halleluja. Å, du kjører deg bare tydelig, du kjører deg på så bakom det. Halleluja. Takk, Herre. Takk for meg for å proklamere frihet i Jesu navn, Herre. Frihet i Jesu navn. Frihet i Jesu navn. Å, du kjekker deg bare sinne, ja. Og jeg bare takker deg for vi kan proklamere i Jesu navn en åpen himmel, Herre. I Jesu Kristi navn. Sjøbordet og Mostava Kirinea. Takk for din salvelse, Herre. Og Sjøkarala Sininea. Og bare takker deg for ditt nærvær, Herre. I Jesu navn, Herre. Og se ved det vi kjøper kvar og måtte i det. Halleluja. Takk for ditt ord, Herre. Takk for ditt ord er skarpet noe tveget sverd, Herre. Derfor det går inn og skaper liv, Herre. Derfor det går inn og skiller mellom ånd og sjel, Herre. År, Sabakia. Og det dømmer hjertets innerste tanke, Herre. År, Sabakia, de står båren av sted. Halleluja. For å ber deg, Herre. La ditt ord gå ut, Herre. La ditt ord gå ut og skape liv i Jesu navn, Herre. Skape frihet, Herre. År, Sabakia, de står båren av sted. Halleluja. Åh, så bare bryt deg av, Herre. Bryt deg av alt tungt, Herre. Alt tregt i Jesu navn, Herre. Så bare karalava sedhinea. Åh, så bare korona salalabandia. Bare bryt deg av i Jesu Kristi navn, Herre. Rabba korona sekiediandia. Det som prøver å tynge ned, Herre. Åh, Herre, bare takke deg, Herre, for du bare løfter, Herre. Du løfter, Herre. Og du støtter, Herre, i Jesu navn, Herre. Shabba korona masselia. Bare takker deg, Herre, for en strøm av din kraft, Herre. En strøm av din kraft i Jesu navn, Herre. I Jesu navn, Herre. År, så bare børste kirinia. Halleluja. Hele må. Hele sier. Oh, la la stire. Oh. Il est ma solo stire. Il est né. Oh, amandolo. E si è allo. Il è andire. E mamma che solo le ne. E chi è se mi ha battuto. E andire. Oh, Amen. Jeg kjente jeg har fått et ord til oss. Det har vært en litt spesiell uke. Det er litt sånn at når en opplever at Gud gir deg en seier, og jeg opplevde at turen til Sauda var en sånn type seier. Så er det akkurat som om djevelen trykker litt til for å på en måte røve på en måte den der seieren. Så det har vært en uke der det har vært liksom de store høydene i begynnelsen, og så har det vært litt sånn der Tårens dal enkelte andre dager. Og det er jo aldri kjekt, selvfølgelig. Men Gud er god, og Gud er trofast, og Gud er den vi setter vår lit til. Så jeg tror noe av en lærdom er å for det er ikke første gang, for å si sånn. I høst, når vi hadde Rune Borgsø her, og det var et herlig møte på onsdagen, så trøkket Satan til helg etterpå, eller noen dager etterpå. Sånn at det liksom, det er litt sånn der, når du opplever at det nå, yes, nå tar det av, så er det liksom, djevelen klipper til for å ikke få deg for oppe sånn eller et eller annet. Så jeg tror det er noe med det som står i åpenbaringen. Hold fast på den krona du har fått. Jeg tror det av og til at det er at vi trenger å lære på en måte den der det å gå fra seier til seier. Altså ikke bare gå i en seier, og så får du et nederlag, men at den skal få lov til å gå fra en kontinuerlig seier. Seier på hvert et sted, står det. Men det er ikke det jeg skal tale om nå. Jeg bare kjente jeg skulle bare si det. Skal dele litt grann om ting og tang i kaféen etterpå, men ja, kjente jeg fikk et ord som jeg skal dele med dere, og der kan du slå opp meg i, og jeg tror det er superviktig. Det er noe av det på en måte som jeg tror er noe av det mest, altså, basic, eller det meste på en måte, noe av det kjernen av det som jeg opplever at Gud har talt når det gjelder denne menigheten. Egentlig alle menigheter, men noe av det som lå der som virkelig, liksom, yes, dette er grunnen til å virkelig starte noe nytt. Så slår vi meg i 4. Mosebok, og kapittel 9, og vers 15. Så det er på den dagen da tabernaklet ble reist, dekket skyen tabernaklet, vitnesbyrdets telt. Fra kvelden til morgenen var det liksom et ildskjær som viste seg over tabernaklet. Slik var det alltid. Skyen dekket over det, og ildskjæret viste seg om natten. Hver gang skyen ble løftet opp fra tabernaklet, brøt Israels barn opp på det stedet hvor skyen senket seg, der slo Israels barn leir. På Herrens befaling brøt Israels barn opp, og på Herrens befaling slo de leir. Så lenge skyen hvilte over tabernaklet, holdt de seg i leiren. Selv når skyen drøyde og holdt seg over tabernaklet i mange dager, holdt Israels barn Herrens befaling, og de brøt ikke opp. Slik gikk det. Når skyen bare var over tabernaklet noen få dager, ble de i leiren etter Herrens befaling, og etter Herrens befaling brøt de opp. Når skyen bare ble fra kvelden til morgenen, og skyen ble løftet opp om morgenen, da brøt de opp. Enten det var om dagen eller om natten, brøt de opp når skyen ble løftet opp. Enten det var to dager eller en måned, eller enda flere dager at skyen drøyde og ble liggende over tabernaklet, holdt Israels barn seg i leiren og brøt ikke opp. Men når den ble løftet opp, brøt de opp. På Herrens befaling holdt de seg i leiren, og på Herrens befaling brøt de opp. De holdt Herrens befaling slik Herren hadde befalt ved Moses hånd. Her går Guds ord veldig i detalj for å lære oss måtte, en ting, jo at de ble der som skyen ble, for å si sånt. Og de gikk med skyen når skyen løftet seg. Sånn at det er liksom... Guds ord er veldig nøye på at man skal forstå det, tydeligvis. Hva betyr det? Jo, det betyr at det er viktig. Altså, hadde dette vært måtte, bare en bagatell, så hadde det måtte, ikke vært nevnt. Altså, her i disse versene er det liksom flere ganger der Gud sier sånn var det, på en måte, sånn gjorde de. Enten skyen ble liggende over tabernaklet lenge, eller den ble kort, så var de der som skyen var. Eller ildsøyler. Og det tror jeg er et viktig prinsipp for oss som kristne i dag også. Nå har ikke, det er ikke så veldig mange plasser der vi ser en fysisk sky, dessverre. Jeg tror at det er fint er mulig at den hellige ånd kan komme, eller Guds nærvær kan komme på samme måte som han gjorde da, som en synbar sky. Jeg tror ikke det er bare noe som hører til den gamle pakt. Jeg tror på et nærvær av Gud som en kjenner. Blant jødene så kaller de dette for Shekinah. Det er ikke et ord som finnes i Bibelen, mens derimot det finnes roten av ordet Shekinah er samme rot som en får tabernakel fra. Og ordet Shekinah er et hebraisk ord og betyr dvele eller inhabit. Altså det å ta bolig. Og det er på en måte at Gud tar bolig iblant oss. At Guds nærvær er til stede. Og på engelsk blir det ofte kalt for the tangible presence of God. Eller det følbare nærværet av Gud. Altså når Gud kom, så merket en at Gud var der. Og jeg tror ikke det er noe som bare hører den gamle pakten. Jeg opplever det ofte at en kan kjenne at Gud bare kommer inn i rommet. At en kjenner Guds nærhet. Men jeg tror det som vi kjenner på, det er bare en liten del av det. Altså her finnes flere plasser i Guds ord der det står at når Gud kom med sitt nærvær, så kunne ikke prestene gjøre tjeneste, for eksempel. En kjenner av og til at en virkelig får lov til å komme inn der. Det er bare liksom helt umulig å gjøre noe. En kjenner at ord blir, det blir fattig, og det å synge, det nesten, altså en kjenner ikke, kanskje det en gang en bare står og kjenner på Guds nærhet. Og jeg tror at det er så viktig, og at vi lærer oss til, på samme måte som Israel, her hadde lært seg til at de skulle følge etter skyer. De skulle følge Herrens nærhet. Så tror jeg det er så viktig i våre liv også. Det å kjenne den hellige ånds salvelse, den hellige ånds nærvær, og la seg lede av det. La seg lede av at her er Gud. For det er ikke sånn at Gud faller, eller Gud kommer av tilfeldigheter. Gud kommer i accordance med hans ordninger, eller i tråd med hans ordninger. I tråd med at når Gud har fått plass og fått rom, ja, så kommer Gud. Det er ikke sånn at Gud kommer hvor som helst av bare tilfeldigheter. Og at det liksom, åja, sjå hei, i dag var vi heldige når kom Gud inn. Nei, det handler om at Gud har sagt, sånn gjør du, og så kommer jeg som svar på det. Og da er det enkelte som velger å gjøre det, og så får de oppleve at Gud kommer med sin nærvær. Og så er det andre som velger å la være å gjøre det. Og så er ikke Gud til stede. Og da tror jeg det er så viktig for oss som kristne lære oss å kjenne hvor er Gud. Og så går vi med det. Jeg tror at det er så superviktig hvis ikke vi skal på en måte tørke opp eller ruste fast i en eller annen posisjon. At vi hele tiden lærer oss til å følge skyen. Og så er det sånn at Gud gjør nye ting i sesonger. Jeg tror ikke at det var sånn at Gud hadde en plan om at han skulle starte et nytt kirkesamfunn for hver ting han gjorde opp gjennom historien. Men det er jo det som har blitt til. Sant? Og så har vi da tenkt at vi har hele sannheten, punktum. Også når Gud gjør noe nytt, så blir den siste vekkelsen, den nye vekkelsens største fiende. Men da har vi gjort noe helt feil. Da har vi følt skyen, og så har vi vært med på det Gud gjorde, men så har vi ikke sett at skyen har løftet seg og gått videre. Og så har vi suttet der igjen i leiren, og så begynner vi å skyte på de som faktisk går med der som skyen går. Derfor er det så viktig at vi lærer oss til å kjenne hvor går du, Helligånd? Hvor er ditt nærvær? Hvor er din salvelse nå? Og så går vi med der som Helligånd går. Og så kan vi ha masse med ideer og masse med tanker og masse med teologi som sier at nå har vi fått hele pakken og vi kan alt og vi vet alt og skjønner alt. Men som oftest gjør vi ikke det. Som oftest er det sånn at Gud har enda mye mer. Og så må vi bare lære oss til å være bevegelige. Lære oss til å gå med han. Lære oss til å gå når den hellige ånd løfter opp skyen. Og så går vi videre. Derfor tror jeg det er så viktig at vi på en måte går i en sammenheng. Og hvis jeg skulle være her, der Guds nærvær ikke er der, så finn en annen plass. Hvis Guds nærvær slutter å komme her, ja, så går du en annen plass. Du går ikke her av trofasthet overfor meg. Du går her fordi du opplever at Gud er her. Og hvis jeg opplever at Gud ikke er her lenger, så kommer jeg til å slutte. Da går jeg en annen plass. Så kan jeg ha møte selv. Men poenget er at ikke vær trofast mot en bekk som er tørket ut. Gå der som Gud er, der som det finnes en strøm, der som det finnes en flyt. Fordi at Guds ord sier hva vi skal gjøre for å få Guds nærvær inn. Og da er det bare opp til oss å åpne opp for han. Og hvis vi velger å ikke åpne opp, ja, da fortjener vi ikke at det finnes folk i menigheten heller. Skystøtter, hvis vi går til Jesaja, kapittel 6. Det står det i det året da kong Usja døde, så gir Herren sitte på en trone høy og oppløftet, og sleper av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto over ham, hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket han ansiktet, med 2 dekket han føttene, og med 2 fløy han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig er herskernes Herre. Hele jorden er full av hans herlighet.» Dørterskelens fester ristet ved røsten av ham som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herskernes herre.» Da fløy en av serafene bort til meg, og i hånden hadde han en glødende kullbit, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Han rørte meg i munnen og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Dine misgjerning er tatt bort, og din synd er dekket over.» Da hørte jeg Herrens røst og sa, som sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da svarte jeg, «Se her jeg, send meg.» Dette nærværet av Gud følger med seg en hellighet. Det er et hellig nærvær. Og det følger med en gudsfrykt med dette. Ikke en usunn frykt, altså ikke en frykt som av frykt av dom, men allikevel en hellig gudsfrykt. Og det følger med også en lengsel etter hellighet. Når han opplever å stå i den nærheten, så kjenner han at Gud kommer og renser meg, for jeg fortæres hvis jeg er i ditt nærvær. For du er 100% hellig, og jeg er ikke hellig. Men kom og rens meg. Det Jesaja kjente på når han ble kalt her. Og samme nærvær, samme helligheten finnes i Guds nærhet nå. Ildstøtt, og den står både for det som har en beskyttelse å gjøre. Det står at den senket seg ned og sto mellom Israel og egypterne som kom for å ta dem når de gikk ut av Egypt. Og i tillegg så står den for renselse. Den renser bort slagget, brenner bort det som ikke er av Gud. Den står for kraft. Den hellige ånd, du er døpt med den hellige ånd og ild, står det. I dette så finnes det, altså i Guds nærhet, i dette nærværet, så vil det være både kraft, det vil være renselse, det vil være beskyttelse, det vil være en hellig atmosfære. Og vi trenger så at Gud kommer med sitt nærvær, med sin herlighet. At han får lov til å komme med sitt nærvær over oss. Det er det som skal være hele forskjellen på oss og andre. Det at vi har med oss Guds nærhet. At det er her som finnes Gud. Her, når de kommer inn her, så skal de kjenne på at oi, her er jo Gud. Så er det mange som har sagt at når de kommer inn her, så kjenner de på Guds nærhet. Men jeg tror at det finnes så mye mer å innta. Jeg tror det finnes en sånn dybde av det som har med Guds nærhet å gjøre. Som vi trenger å presse oss inn i, få lov til å ta til oss av alt det som Gud har. Bill Johnson har jo, Bethel Church er kanskje noe av det som de har virkelig lengtet etter, og måtte søkt å få mest mulig av Gud inn. At Gud skal virkelig komme med sin herlighet, med sin nærvær og med sitt følte nærvær. Og jeg tror han har så rett i det, og jeg tror at det ligger nøkkel i det å få oppleve det som Gud har for Guds menighet. Det at han får lov til å komme med sitt nærvær inn. Det handler ikke om hvordan flinke vi er, det handler ikke om hvordan dyktige vi er til å organisere, eller aktiviteter vi har, eller hvordan flinke vi er til å preke. Nei, det handler om hvordan mye av Gud får lov til å være til stede. Hvordan mye får Gud være her med sitt nærvær? Og der tror jeg vi sitter med veldig mye av nøklene i forhold til det. Så hva er det da som bringer Guds herlighet? For Guds ord snakker en god del om det. Og det tror jeg er viktig at vi på en måte vet om, og at vi på en måte lærer oss, og at vi på en måte blir ett i det å søke få Gud inn. Og først kan du slå opp med meg i Romerne 12. Og vers 1. Så det er bedre derfor på det sterkeste, søsken. Altså, det er jo lett, det kan være en sånn setning som man bare leser fort. Og liksom, så, men her er det noe som virkelig ligger på, Guds, som på Paulus hjerte. At det, og det betyr at det er viktig for oss å få med seg. Jeg ber dere derfor på det sterkeste søsken ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. I den nye pakt så har vi ikke et tempel, vi har ikke et tabernakel, og vi har ikke prester som driver og slakter på lam og greier, og duer og forskjellig. Men vi har allikevel så har vi en prestetjeneste, og vi har et tempel. Det står det at du er blitt et tempel for den hellige ånd. Så du i deg selv er et tempel. I ditt personlige Guds liv, så er du et tempel. I tillegg så er du blitt til en levende stein som skal bygges opp til å bli en bolig for Gud i ånden, står det i Efeserne. Altså bli et større tempel. Der vi sammen blir satt sammen til dette tempelet. I tillegg så er du et hellig presteskap. Du er et kongelig presteskap. Sånn at du er prest i det samme tempelet. Og så her står det også at du i tillegg så skal du være offeret. Med andre ord, du er hele pakken. Du er tempelet, du er presten, og du er offeret som skal. Og det er din åndelige tempeltjeneste. Din åndelige gudstjeneste. Der du skal bære deg fram som et hellig og velbehagelig offer for Gud. Hva betyr det? Jo, for det første så betyr det jo at kristenlivet vårt handler ikke kun om hvor mye Gud kan velsigne. Gud, jeg trenger din frelse, jeg trenger din helbredelse, jeg trenger din velsignelse, jeg trenger din forsørgning, jeg trenger alt mulig greier. Og så er liksom Gud en, sånn der, en slags sånn der, sånn webshop der du liksom tar ut ting. Det er en del som har et sånn bilde av Gud. Og det er jo godt de har et bilde av at Gud er en velsignende Gud, for det er han definitivt. Han er en som møter alle våre behov. Men det finnes en annen side av kristenlivet som handler om at det finnes et offer. Det finnes faktisk noe som du skal offre. Hva vil det si? Jo, det vil si blant annet, så sier Paul som seg selv at jeg regner meg som død for denne verden. Han har gjort opp med sitt liv. Nå var det jo definitivt en reell greie i forhold til Paulus, at han kunne jo lide med tyre når som helst. Han ble jo steinet til døde, ble reist opp igjen fra det døde. Og han ble pisket en hele haug med ganger, og ja, han går gjennom en lista der som de fleste av oss ikke har gått gjennom, for å si det sånt. Så det er klart, det at han har gjort opp med sitt liv og sier jeg regner meg som død, det for han var det veldig reelt. Men det gjelder oss for oss alle. Der vi faktisk skal gjøre opp med vårt eget liv. Der vi faktisk skal legge vårt liv på alteret. Og si at Gud, jeg er villig til å gi deg alt. Om så var mitt eget liv. Og det handler om et offer. Det handler om faktisk at i kristenlivet så finnes det lidelse. Det er jo ikke sånn som vi normalt sett preker så mye om, kanskje, om lidelsen. Men er det noe Gud har lovt oss, så er det den som forlater sin mor, sin søsken, sine brødre, alt mulig, gård og grunn. Han skal i denne tida få igjen velsignelse, alt det som han har fått gitt ifra seg, og lidelse, eller og forfølgelse. Det finnes det finnes et kors å bære som en kristen. Det finnes noe som faktisk en ikke kan tro vekk. Nei, det vil jeg ikke ha, så det tror jeg vekk i Jesu navn. Nei, det er faktisk sånn at det finnes noe som vi må bære. Og det andre som offeret handler om, det er at en setter Gud først i alt. Det er ikke, vi er ikke på en måte lenger, vi er ikke lenger fri. Vi sang nettopp frihet, og det er 100% rett. Vi er fri fra synd, men vi er ikke fri. Vi er blitt Guds slave. Vi er fri fra synden, vi er fri fra verden, men vi er blitt Guds slave. Så det betyr at det er våre liv. De lever ikke lenger selv, men vi lever de i Kristus. Det er han som er Herre. Det er han som setter hvor vi skal gå. Og da må vi sette han på første plass. Det er noe av offeret i våre liv. Vi må faktisk velge å ta våre ambisjoner, våre tanker om hva vi skal gjøre. Nei, i dag har jeg ikke lyst. I dag kjenner jeg ikke for. Det kan være at det allikevel så må du legge det på alteret, for det finnes et offer. Og en må være villig til å lide urett for evangeliet. Og så selvfølgelig ligger det et offer i det å søke Gud med all kraft, med all styrke, med alt det vi har. Det handler om hvordan prioriterer vi vår tid? Hvordan prioriterer vi vår energi? Hvordan prioriterer vi på en måte det vi setter vår styrke inn på? Og jeg tror dette hadde vi talt dette i Afrika eller i Sør-Amerika eller et eller annet sted, der vekkelsen går frem som bare det, så hadde jeg tenkt, ja, dette er jo selvsagt. Det er jo sånn vi gjør hele tiden. Men jeg tror her oppe i Vesten så har vi blitt så egenkjære på et vis. Der vi setter våre ting først. Vi har lest Maslows behovshierarki og funnet ut at vi jo er på toppen her. Vi skal jo drive på med selvrealisering og et eller annet greier. Og så er det vi setter inn støte på. Og så skulle det egentlig ha vært Gud, hva er din lengsel? Hva er ditt hjerte? Hva er din vilje for meg? Og så hadde vi lagt våre ambisjoner på alteret. Det å bringe fram vår liv som et hellig og velbehagelig offer for Gud. Ilden faller på hellige offer. Jeg vet ikke om dere husker fra søndagsskolen, dere som gikk der. Der fikk i hvert fall jeg et sånt der søndagsskolekort. Der det var bilder av to stykker som drev å offre. Hvor den ene røyken steg til himmelen, mens den ene lå bare langs bakken. Du har hørt om Kain og Abel. Det står i første Mosebok, kapittel 4 og vers 4. Abel brakte også et offer av det førstefødte av småfe sitt og av fettet på dem. Herren så med velbehag på Abel og hans offer. Han bringte det beste. Han bringte det førstefødte av det som han hadde fått. Han hadde satsa på å drive med kveg eller med sauer og diverse. Det var en gjeter. Og så tok han det, de som var født først. Det ga han til Gud. Og Gud hadde velbehag i det. Så det å legge våre liv innenfor Gud, det bringer hans nærvær, det bringer hans velbehag, det bringer hans hans nærvær. Og det å ha en innstilling av at Gud, jeg legger ned mitt eget. Mine meninger, mine tanker, mine følelser, mine greier som jeg setter så høyt. Det legger jeg ned for deg. Og så kom du og velsign mitt offer. Kom du og kom og med ditt herlighet, kom med illen på mitt alter. Så det å bringe fram hellige offer, bringer Guds herlighet. I 2. Mosebok, kapittel 40, så står det om noe annet som også bringer Guds herlighet inn. Kapittel 40 og vers 17. Det skjedde i det første måneden i det andre året. På den første dagen i måneden ble tabernaklet reist. Så reiste Moses tabernaklet. Han festet soklene på det og satte opp plankene, satte inn tverrbjelkene og reiste opp søylene som hørte til. Han bredte teltet ut over tabernaklet og la teltet over for å dekke det. Slik Herren hadde befalt Moses. Han tok vitnesbyrdet og la det i arken, satte stengene inn i arken og satte nådestolen opp på arken. Han førte arken inn i tabernaklet, hengte opp forhenget til dekket. Slik dekket han vitnesbyrdets ark som Herren hadde befalt Moses. Han satte bordet inn i åpenbaringsteltet på nordsiden av tabernaklet, innenfor forhenget. På det la han brødet på plass for Herrens ansikt, slik Herren hadde befalt Moses. Han satte lysestaken inn i åpenbaringsteltet rett overfor bordet på sørsiden av tabernaklet. Han tente lampene for Herrens ansikt, slik Herren hadde befalt Moses. Han satte det gullkledde alteret inn i åpenbaringsteltet foran forhenget. På det brente han velduftende røkelse, slik Herren hadde befalt Moses. Han hengte opp teppet til dør i tabernaklet. Brennofferalteret satte han foran døren til tabernaklet, åpenbaringsteltet, og bar fram brennofferet og grødoffer på det, slik Herren hadde befalt ham. Han satte renselseskaret mellom åpenbaringsteltet og alteret og helte vann i det til renselsen. Og Moses, Aron og hans sønner vasket hendene og føttene sine med vannet fra det. Når de gikk inn i åpenbaringsteltet og når de kom nær alteret, vasket de seg slik Herren hadde befalt Moses. Han reiste opp forgården rundt hele tabernaklet og alteret og hengte opp teppet til porten i forgården. Slik fullførte Moses arbeidet. Så dekket skyen åpenbaringsteltet, og Herrens særlighet fylte tabernaklet. Moses var ikke i stand til å gå inn i åpenbaringsteltet, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Her leser vi om når Moses bygger, setter på plass alt det som har blitt gjort klart av tabernaklet. Og en leser her at det, ettersom Herren hadde befalt Moses. Jo, med andre ord, ting som Gud hadde talt om, det hadde han gjort. Det hadde de lagt, Besalel og Holiab og alle de som var flinke på kunstarbeid og sånne type ting, de hadde lagt disse forskjellige greiene som skulle til. Og så ble det gitt til Moses, og så ble det satt på sin rette plass. Og når alt var ferdig, når alt var kommet i sin rette orden, så kom Guds herlighet. Og det kan du se flere plasser. Du kan også lese om det når tempelet blir innviet. Så på samme måte, når alt var ferdig, så kom Guds herlighet. Når alt var blitt satt på sin rette plass, så kom Guds herlighet. På samme måte så er det i dag, så finnes det ordninger i Guds hus. Det finnes ordninger som Gud har både satt i forhold til hvordan en menighet skal fungere, hvordan hans rike fungerer. Og da kan vi velge på en måte å gå våre egne veier, og dette her bryr vi ikke om, vi gjør heller sånn. Men da kommer ikke Guds herlighet. Men når vi går på hans veier, når vi gjør de ting som han har sagt at vi skal gjøre, i sitt ord, så vil Gud komme med sitt nærvær. Så vil han komme med sin herlighet. I Haggai 2, vi var jo der i begynnelsen, men jeg skal bare gå tilbake der. Det står det i vers 15. Legg dere på hjertet fra i dag av og fremover. Legg merke til hvordan det var før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel. Siden de dager da han kom til en haug hvor det skulle vært 20 efa, men det bare var 10. Når han kom til vinkaret for å hente 50 batt fra pressen, var det bare 20. Jeg slo dere med tørke, med meldygg og med haggel i hver gjerning dere gjorde med deres hender. Likevel ventet dere ikke om til meg, sier Herren. Legg dette på hjertet fra i dag og fremover. Fra den 24. dagen i den 9. måneden, fra den dagen da grunnvollen til Herrens tempel ble lagt, legg dere dette på hjertet. Er det fremdeles såkorn på låven? Hittil har hverken vintre, fikentre, granat, epletre eller oliventre båret frukt. Men fra denne dagen skal jeg velsigne deg. Så det å sette på plass, bygge Guds tempel, sette ordningene på plass, det å komme, bli satt i sammen som steiner, der stein blir lagt på stein, det gjør at Gud kommer med sin velsignelse, og hans herlighet kommer. Så det er nummer to i forhold til det å bringe Guds herlighet. Første, det å bringe oss selv fram som et hellig offer, som vår gudstjeneste. Og nummer to er det at alt må bli satt på plass, og tempelet må bli ferdig. Og så er det da et veldig viktig punkt. Hvis du slår opp meg i andre krønikerbok, kapittel 5, og vers 12. Det står, alle sangerne av levitene, alle de som tilhørte Asaf, Hemnan og Jedundun, med sine sønner og brødre, sto øst for enden av alteret, kledd i hvitt lin, med symbler, harper og lyrer. Sammen med dem var 120 prester som blåste i trompeter. Da skjedde det. Trompetblåsene og sangerne ble som en enhet og dannet en røst som ble hørt i lovprisning og takksigelse til Herren. De løftet røsten sammen med trompeter og symbler og andre musikkinstrumenter og priste Herren og sa, for han er god, for hans barmhjertighet varer til levetid. Da ble huset Herrens hus fylt av en sky, slik at prestene ikke kunne fortsette tjenesten på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte Guds hus. Dette er jo det med innvielsen av tempelet. Men her ser vi da en viktig greie i forhold til det å bringe Guds herlighet. Nemlig det som har med tilbedelsen og lovprisningen å gjøre. Her står det om disse prestene som til Asaf, Hemnan og Jedundun. Jedundun, eller noe sånt. De var totalt 480 stykk, eller 485 eller noe sånt. Og alle var profeter, står det. Alle Davids lovsangere var profeter. Og de hadde forskjellige oppgaver i det som hadde med lovsangene å gjøre. Det står at noen av dem skulle lovsynge, og de skulle lovsynge kornet, eller et eller annet sånt. Ja, jeg husker ikke alle. De hadde tre forskjellige oppgaver i hvert fall, i forhold til det som hadde med lovsangene å gjøre. Men poenget er at når de da sammen kom i sammen og lovsyngte, og det ble til en enhet i lovsangen, så kom Guds herlighet. I Johannes kapittel 12, vers 27, så står det at Gud lengter etter at vi skal lovsynge han. Det står det, jeg kan lese det, sånn at du får det rett. Det står det, men en time er kommet, og den er nå. Da de sanne tilbederne skal tilbe far i ånd og sannhet, for far søker dem som tilber ham slik. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Det er sånn at Jesus sier at min far søker de som tilber ham i ånd og sannhet. Man tror, når vi tilber Gud, når vi løfter han opp i tilbedelse, så vil Gud komme. Han vil søke oss. Han vil søke de som tilber. En annen plass står det at Gud troner ved Israels lovsang. Så når vi tilber han, så bygger vi en trone for han, der han kan komme med sitt nærvær. Så det å lovsynge, det er en sånn nøkkel i det å senke Guds nærhet nedover oss. Så derfor så bruker vi mye tid i lovsang. Vi kunne sikkert brukt enda mer tid. Men jeg tror det er så viktig at du lærer deg til å bli en lovsynger. En som har et hjerte som tilber Gud. Et hjerte som bare lengter til å lovsynge Gud. For er det noe som Gud søker etter, så er det de som tilber han i ånd og sannhet. Så det å ønske du virkelig å oppleve Gud i ditt liv, så lær deg å lovsynge han. Jeg har opplevd det så mange ganger når jeg bruker tid med han i tilbedelse, at Gud kommer og begynner å tale, eller begynner å komme med trøst. Eller jeg har opplevd å få englebesøk når jeg tilba. Jeg var ung som hadde kanskje 18 år eller noe sånt. Jeg hadde startet opp med evangelisering på Klippen. Og gikk langt utover mine fullmakter og ville få hele ungdomskoret til å drive bønn for evangelisering og litt sånne type ting. Og så ble jeg da kalt inn til eldsterådet og fikk kjeft. Som en ung, ivrig evangelist som brant som bare det, så var det ganske tøft. Så når jeg da kom hjem, så kjente jeg, jeg hadde ikke lyst til å lovsynge, men jeg bare kjente jeg skulle lovsynge. Så jeg satte på en lovsang-CD og begynte å synge, selv om jeg ikke følte for å synge en plass. Og mens jeg drev lovsang, så bare kjente jeg et sånt nærvær som kom inn i rommet. Og vet ikke, jeg så aldri engelen, men jeg vet at det var en engel der, for jeg kjente, det er ikke som, hvis du går ute og en eller annen som er større enn deg går bak deg, jeg så bare skyggen av skuldrene på en måte, som var en sånn 20 centimeter høy enn mine, og bare kjente en sånn trøst som bare flomte i over meg. Gud lengter etter du løfter dine øyne opp til han og bare tilber han i alle situasjoner, i alle omstendigheter. Uansett hvordan det er, så vil han, jeg tror det at vi kan lovsynge han her i situasjoner som ikke er perfekte, betyr så mye mer enn når vi kan lovsynge han i himmelen, der alt er perfekt. Lovsangen fra jorda, fra folk som har opplevd tap, som har opplevd for knuselse, som har opplevd å på en måte bli presset på andre områder. det her vi kan komme med den tilbedelsen. I himmelen skal vi tilbe han i all evighet, men det er det perfekt. Men her har du sjansen til å tilbe han fra en posisjon av knuselse. Her har du sjansen til å tilbe han som denne perlen som har på en måte vært i trøkket. Det er i sandkornet som kom inn i østers, de blir til i stor press. Og det er her presset finnes, og det er her du kan bli den perla. Det er her du kan tilbe han i motgang. Det er her du kan tilbe han når ikke alt er perfekt. I himmelen så blir alt perfekt. Så bruk anledningen til å bli en tilbeder her. Og tilbe han når du minst av alt kjenner for å tilbe han. Hva er Guds herlighet bringer med seg? Jo, den bringer med seg at mennesker blir dratt til han. Jeg har lest så mange ganger Jesaja 60 og vers 1-7. Jeg skal ta og lese det igjen. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørke dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg. Hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen som har steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg rundt. Alle samler seg, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal hvile på hoften. Da skal du se det stråle av glede, ditt hjerte skal skjelve og utvide seg, for havets rikdom skal bringes til deg. Folkenes dagens rikdom kommer til deg. En stor flokk av kameler skal dekke ditt land. Kamel hopper fra Midian og Efa. Alle fra Saba skal komme. Gull og røkelse skal de ha med seg. De skal forkynne Herrens pris. Alt små fe fra Kedar skal samles hos deg. Værene fra Nebiot skal stå til din tjeneste. De skal væres frem til velbehag på ditt alter, og jeg skal herliggjøre min herlighetshus. Og så skal vi ta med oss Johannes kapittel 12 og vers 27. Det står, nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, nettopp derfor har jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har allerede herliggjort det, og skal igjen herliggjøre det. Folket som sto der og hørte det, sa at de hadde hørt at det hadde tordnet. Andre sa, en engel har talt til ham. Jesus svarte og sa, denne røsten kom ikke for min skyld, men for deres skyld. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens hersker kastes ut. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Når Jesus blir løftet opp, så skal han dra alle til seg. Det sa han jo først og fremst for å si om hva type død han skulle få. Men jeg tror det ligger like mye i det at når vi tilber Jesus, når vi løfter hans navn opp, så vil han dra mennesker til seg. På samme måte som vi så her i Jesaja 60, at når Guds herlighet kommer, så vil dine sønner og dine døtre kommer til deg. Folkeslaget skal komme til deg. Og hva er det som bringer Guds herlighet? Jo, at vi tilber Jesus. Da kommer Guds herlighet, og da kommer folket. Så når Jesus blir løftet opp, så vil han dra alle til seg. Så det å få Gud inn, det å få hans nærhet inn, det å få hans næve, hans Shekinah, hans herlighet inn i huset gjør at folk kommer. Og jeg tror det er så viktig at vi lar ham få lov til å få det rommet som han trenger. I tillegg så vet vi at i Jesaja 60 så står det om at det kommer et positivt skift i hele menigheten når Guds herlighet kommer. I stedet for bronse skal jeg komme med gull, i stedet for jern skal jeg komme med sølv, bronse i stedet for tre og jern i stedet for steiner. Jeg skal også gjøre fred til dine tilsynsmenn og rettferdighet til din herskere. Det skal ikke lenger høres om vold i ditt land eller om ødeleggelse og undergang innenfor dine grenser. Men du skal kalle dine murer for frelse og dine porter lovprisning. Men når, uansett hvor vi er, når Guds herlighet kommer, så bare løfter han oss opp. Det blir som denne her dobbeltbekken som flyter frem. Der Gud måler opp 1000 nye alen for hver en av oss. Uansett om vi allerede har kommet til anklene, eller vi er til knes, eller vi er til hofter, så finnes det alltid et større dyp å innta. Det finnes alltid mer som den hellige ånd vil gi oss. Og når han kommer med sin herlighet, så er det på en måte sånn et kollektivt, bare et løft, der han bare løfter opp alle fra det nivå som han er, og så får han mer. Jeg tror derfor det er så ufattelig viktig å bare la søke Gud, be om at Gud skal komme med sitt nærvær enda mer, at vi virkelig blir en menighet som blir kjent for at det, der finnes Gud. Når folk kommer inn her, så skal de kjenne at de bare trør inn i Guds nærhet. Og ikke bare at det er liksom, ja, Jesus sier det at det er to og tre av dere samlet der jeg midt iblant dere, og det er over alt som Guds, som hans navn blir forkynt. Men det finnes noe mer enn det. Det finnes på en måte, et nærvær som kjennes og som merkes at han er her. Og jeg tror at det er så viktig å få inn. Det å søke han, la han få lov til å få den plassen som han skal ha. Så vet vi det, sant? Når David skulle flytte paktens ark, som er et bilde på Guds nærvær, så snublet jo en av sånne her oksene som dro kjærre, og så var det en da som tok og støttet opp arken, og så dør han, og så sier David at jeg tar ikke å flytte den her videre. Så de satte den arken inn i Obed-Edoms hus, og der står det da i 1. Krønikebok 13, vers 14. Guds ark ble stående hos familien til Obed-Edom i hans hus i 3 måneder. Herren velsignet Obed-Edoms hus og alt han eide. Følg en velsignelse med det å huse Guds nærhet. Det huse Gud. Så finnes det en velsignelse som flyter. Og jeg tror det er så viktig å være en sånn type menighet. Der Gud bare får lov til å være. Og når da endelig da David fikk flytte paktens ark inn i Jerusalem, så gjorde han med stor jubel, for han visste hva velsignelse som fulgte med Guds nærhet. Og jeg tror at det er noe av den der lengselen som vi trenger. Vi trenger å ha en sånn der Gud uten deg, uten at du er her. Så dette er ingenting. Da er det bare klingende symboler eller drønnende malm. Uten deg så er det tomhet. Vi trenger deg. Vi trenger deg. Hvis vi ikke har deg, Gud, så kan vi like godt legge ned. Men vi trenger deg. Og det å måtte ha en sånn innstilling av at det er Gud. Vi er ikke her bare fordi at vi treffer folk vi kjenner, men vi er her for å treffe deg. Vi er her for å møte og kjenne ditt nærhet. Og da trenger vi å ha en sånn desperasjon, en sånn lengsel etter Gud. Du må virkelig komme. Og jeg tror vi trenger å ta noen steg i forhold til det. Skal vi ta oss og reise oss opp litt, Anna? Kristin, hvis du tar pianobilt. Og jeg tror at Gud er her for å møte deg. Og jeg tror at det å legge sitt liv på alteret, tror jeg er så viktig. Det å ikke holde noen ting igjen. Men vær villig til å legge ned alt. Sier Gud, jeg legger det på alteret. Så det er ikke sikkert at Gud sier at ja, ok, da tar jeg det. Men da har du på en måte gjort som Abraham, som var villig til å offre Isak. Men som Gud bare ga noe i stedet for. Så han fikk beholde Isak. Så det betyr ikke at når du legger det ned for Gud, så mister du det. Nei, når du legger ditt liv på alteret, så får du det tilbake, og så får du tilbake en veldig velsignelse i tillegg. Men den villigheten tror jeg er så viktig. Og om du ikke opplever at du greier å måtte tilbe Gud, du kjenner at ting på en måte det stopper litt. Du orker ikke å hengi deg. Så tror jeg at Gud er her for å røre med deg. Og la deg få kjenne på ny den der kjærligheten til Gud. Bare velle opp igjen. For gjennom noe Gud lengter etter, så det hører din tilbedelse. Kjenner din kjærlighet. Så vil han svare igjen med sin kjærlighet og overøse deg med sitt nærvær. Så mens vi lovsynger, så kan du komme fram hvis du kjenner at det er det ting jeg ikke har lagt på alteret. Eller du kjenner på at Gud gjør meg til en lovsanger, en tilbeder av deg. Så bare kommer du fram, skal vi legge hendene på deg. Jeg tror ikke den hellige ånd skal få røre med deg. Og virkelig gjør et verk i deg, i Jesu navn.